Perang tanpa seragam, arsitektur pengaruh asing, dan doktrin kedaulatan Indonesia. Dr. Wim Tangkilisan, SH, MSC. Ketua Akbindo, pemimpin redaksi pinterpolitik.com. Pinterpolitik.com. Ketika negara-negara besar tidak lagi bertempur dengan senjata, mereka bertempur dengan narasi, jaringan, dan pendanaan yang terstruktur, halus seperti embun, namun dalam seperti akar yang menembus karang. Wim Tangkilisan. 1. Pendahuluan. Menghadapi kenyataan dengan jernih. Ada kalanya selembar dokumen lebih berbicara daripada seribu meriam. Pada awal Maret 2026, Sunday Guardian, publikasi analisis strategis berbasis New Delhi, merilis sebuah laporan yang menyibak tabir. Di dalamnya tersimpan dokumen internal yang mengungkap aliran pendanaan dari Open Society Foundations melalui Kurawal Foundation Jakarta kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia senilai USD 1,8 juta untuk periode 2026-2028 dengan Taiwan Foundation for Democracy sebagai co-penyandang dana. Angka itu sejujurnya bukan yang paling menggetarkan. Yang lebih menghunjam ke dalam nalar adalah pilihan kata yang termaktub dalam dokumen strategis Kurawal 2024-2029. Era kepemimpinan Presiden Prabowo secara eksplisit dilabeli sebagai King of Ashes, disertai mandat operasional untuk mendorong perlawanan dan resistensi. Ini bukan lagi bahasa lembaga filantropi yang penuh kemanusiaan. Ini adalah diksi naskah operasi pengaruh, terukur, bertujuan, dan dingin. Tesis yang ingin saya bangun, intervensi melalui masyarakat sipil bukan konspirasi tersembunyi, melainkan sebuah industri pengaruh yang terdokumentasi, bersistem, dan efektif. Dan Indonesia harus meresponnya secara doktrinal, bukan sekadar reaktif. 2. Anatomi operasi pengaruh modern. Bukan konspirasi, melainkan industri. Sebelum kita menyelami kasus Indonesia, penting untuk memetakan arsitekturnya secara jernih, agar kita tidak tergelincir ke dalam dua jebakan berpikir yang sama-sama membahayakan. Denialism, yakni menganggap ini sekadar kedermawanan biasa, atau paranoia, yang melihat setiap lembaga swadaya masyarakat sebagai serdadu asing. Peneliti Thomas Carothers dari Carnegie Endowment for International Peace telah mendokumentasikan secara teliti bagaimana demokrasi promosi telah menjelma menjadi infrastruktur geopolitik yang canggih sejak dekade 1980-an. Amerika Serikat saja melalui National Endowment for Democracy, USAID, dan jaringan yayasan privat mengalirkan ratusan juta dolar per tahun untuk membentuk ekosistem politik di negara-negara yang dianggap strategis. Bukan semata karena altruisme, melainkan karena sebagaimana diartikulasikan Colin Powell pada 2001, jaringan masyarakat sipil berfungsi sebagai force multiplier dalam pencapaian tujuan kebijakan luar negeri. Alokasi dana Kurawal yang mencakup empat pilar, yakni mobilisasi akar rumput, penguatan kepemimpinan pemuda, pemantauan kebijakan pemerintah, dan pelibatan akademisi serta pemimpin agama, adalah cetak biru yang sempurna dari pola ini. Keempatnya tidak menyerang aparat negara secara frontal, melainkan menyusup melalui lapisan masyarakat yang paling organik, kampus, pesantren, ruang redaksi, dan lingkaran kepemudaan. 3. Kerangka teoritis, darinya hingga Gramsci, menyelami kedalaman. Kebanyakan analisis tentang topik ini berhenti di Joseph-nya dan konsep soft power-nya. Ini relevan, namun tidak cukup. Untuk memahami kecanggihan operasi semacam ini, kita memerlukan dua kerangka pemikiran tambahan yang lebih dalam. Antonio Gramsci dan doktrin hegemoni kulturalnya mengajarkan bahwa kekuasaan yang paling abadi adalah kekuasaan yang disetujui ketika nilai-nilai pihak yang berkuasa diterima sebagai kebenaran universal oleh mereka yang dikuasai. Dalam konteks operasi pengaruh modern, tujuannya bukan menggulingkan pemerintah Jakarta secara kasar, melainkan menanamkan keyakinan bahwa orientasi kebijakan tertentu, dari liberalisasi ekonomi hingga skeptisisme terhadap kedaulatan sumber daya, adalah kebenaran sejati yang diperjuangkan rakyat Indonesia sendiri. Gene Sharp, dalam From Dictatorship to Democracy, mengidentifikasi 198 metode aksi nirkekerasan yang dapat digunakan secara sistematis untuk menggerus legitimasi pemerintahan. Yang paling perlu dipahami, kerangka ini tidak memerlukan bukti perintah dari luar. Justru efektivitasnya terletak pada fakta bahwa para pelaku di lapangan adalah warga negara yang sungguh-sungguh memperjuangkan perjuangan mereka. Arsitekturnya dirancang sedemikian rupa sehingga setiap mata rantai dapat menyangkal keterkaitannya dengan mata rantai lain. Seperti jaring laba-laba yang tak terlihat dari sudut manapun, namun tetap utuh. Inilah mengapa laporan Sunday Guardian bukan sekadar berita skandal. Ia adalah jendela kecil yang terbuka ke dalam mekanisme yang jauh lebih dalam dan jauh lebih diam. 4. Indonesia sebagai medan strategis. Antara nikmat dan beban geopolitik. Mengapa Indonesia? Mengapa justru di bawah kepemimpinan Prabowo? Jawabannya tersimpan dalam persilangan tiga faktor geopolitik yang menciptakan nilai strategis yang amat tinggi. Pertama, Indonesia menguasai sekitar 42% cadangan nikel dunia, mineral kritis yang menjadi jantung industri baterai kendaraan listrik global. Polisi hilirisasi yang diperkuat di bawah Presiden Prabowo secara langsung menantang kepentingan rantai pasokan negara-negara maju yang selama ini menikmati ekspor bahan mentah Indonesia dengan harga yang murah. Regulasi pembatasan ekspor nikel mentah bukan sekadar kebijakan ekonomi, ia adalah pernyataan kedaulatan yang bergema ke seluruh penjuru dunia. Kedua, di tengah persaingan AS Tiongkok yang semakin memuncak, Presiden Prabowo menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif yang otentik, mempertahankan hubungan konstruktif dengan Washington, sekaligus memperdalam kemitraan strategis dengan Beijing. Posisi ini tidak nyaman bagi kekuatan-kekuatan yang mendambakan keberpihakan yang lebih tegas. Ketiga, ada faktor Prabowo sebagai variabel ideologis. Dokumen Kurawal yang menyebut era ini sebagai King of Ashes mencerminkan kekhawatiran bahwa kepemimpinan ini justru akan memperkuat bukan memperlemah kedaulatan Indonesia dalam isu-isu yang bersifat struktural. Dan kekhawatiran itu, ironisnya, adalah bukti betapa seriusnya tantangan yang dirasakan oleh pihak-pihak di seberang sana. Peneliti Suparda Chaudhry mencatat bahwa lebih dari 130 negara telah mengadopsi regulasi pembatasan lembaga swadaya masyarakat asing sebagai respon terhadap dinamika serupa, dari Serbia, Ukraina, Brazil, hingga Thailand. Setiap kasus memiliki wajah yang unik, namun polanya memperlihatkan konsistensi yang mencolok. Operasi pengaruh meningkat saat sebuah negara berkembang mendekati momen kebijakan kritis yang bersinggungan dengan kepentingan ekonomi strategis kekuatan global. 5. Kerangka analitis baru. Celah kedaulatan, tanah yang subur. Disinilah saya menghadirkan konsep yang saya sebut celah kedaulatan, sovereignty gap. Operasi pengaruh asing secanggih apapun arsitekturnya tidak bekerja di ruang yang hampa. Ia memerlukan tanah yang subur dan tanah itu disediakan oleh negara sendiri ketika gagal hadir secara bermakna di hadapan rakyatnya. Peneliti Masuda Bano dari Universitas Oxford menunjukkan bahwa ketergantungan pada hibah asing lebih sering lahir bukan karena rakyat pro-asing, melainkan karena negara absen dari kehidupan mereka. Sekolah yang lengang dari guru, puskesmas yang lengang dari obat, aparat yang baru dipercaya saat tidak ada pilihan lain, dan penjanji pembangunan yang terasa lebih nyata di podium daripada di kehidupan sehari-hari warga di ujung-ujung negeri. Celah kedaulatan adalah jarak antara apa yang dijanjikan negara dan apa yang dirasakan rakyat. Semakin lebar celah itu terbuka, semakin terbuka pintu bagi penyelamat dari luar. Papua adalah ujian paling telanjang dari proposisi ini. Selama infrastruktur layanan publik di sana masih tertinggal, selama narasi pembangunan belum terasa sebagai kenyataan sehari-hari bagi warganya, maka Papua akan terus menjadi lahan paling subur bagi operasi pengaruh asing. Tidak peduli seberapa besar anggaran intelijen yang dialokasikan untuk mengawasinya. Karena ancaman sesungguhnya tidak datang dari luar pagar, melainkan dari kekosongan di dalam. 6. Arsitektur respons. 5 pilar kedaulatan yang cerdas. Berdasarkan kerangka di atas, saya mengusulkan 5 pilar respons strategis yang saling menopang, bukan sebagai langkah reaktif terhadap satu laporan, melainkan sebagai arsitektur kebijakan yang berakar dan berorientasi jauh ke depan. Pilar pertama, Indonesia Foreign Influence Transparency Act. Indonesia perlu mengadopsi regulasi yang setara dengan FARA, Amerika Serikat. Mewajibkan transparansi penuh bagi organisasi yang menerima pendanaan asing melebihi 20% dari total anggaran operasional. Prinsip utamanya adalah transparansi, bukan kriminalisasi, karena memusuhi masyarakat sipil justru akan memvalidasi narasi yang ingin dibangun oleh pihak eksternal. Pilar kedua, akselerasi penutupan celah kedaulatan. Pembangunan infrastruktur sosial yang efektif dan terasa nyata di kawasan 3T, Papua, Maluku, NTT, perbatasan Kalimantan, harus diperlakukan setara dengan pembangunan alutsa.